7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfonul Ana Serafim
și Alexandru Eftode. Parlamentul a adoptat bugetul în pachet cu stabilirea alegerilor locale pe 5 iunie.
Opoziția comunistă critică și data scrutinului și împărțirea banilor bugetari pentru primării.
Localele amână legea antidiscriminare, dar susținătorii ei nu vor pierde timpul degeaba.
Avaria nucleară de la Fukushima trezește proteste în Bulgaria.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
Deputații au aprobat în ultima lectură proiectul de buget pentru anul în curs și Parlamentul a aprobat și data alegerilor locale, 5 iunie. Comuniștii au criticat ambele decizii, mai multe imediat în timpul programului. Academia de Științe a Moldovei a anunțat că norul radioactiv de la centrala de la Fukushima ar urma să ajungă Republica Moldova în zilele următoare, informează agenția Mold Press. Potrivit expertului Constantin Gutimă, norul nu prezintă niciun pericol pentru populație, deoarece în timp ce a străbătut o distanță atât de mare, izotropul radioactiv de ion 13, componenta cea mai periculoasă a norului, s-a descompus de la sine. Cercetătorul științific avertizează însă asupra posibilității contaminării mediului pe timp îndelungat dacă va ploua masiv, din cauza cesiului, care are o perioadă de înjumătățire de 30 de ani. Ministerul Sănătății a anunțat că radioactivitatea în Moldova nu depășește limitele normale. Ministrul moldovean de externe Iurie Leanca a declarat, citat de agenția Mold Press, că moldovenii ar putea circula fără vize în spațiul Uniunii Europene peste 2 ani, sfârșitul anului 2012, rămânând obiectivul guvernului în acest demers. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, a mai spus ministrul de externe, Moldova trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în planul de acțiuni cu Uniunea Europeană. Fostul președinte al Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a declarat Europei Libere într-un interviu difuzat ieri că, în opinia sa și în baza experienței țării sale, Moldova ar putea deveni membra a Uniunii Europene în 15-17 ani, ceea ce, în opinia politicianului polonez, poate să pară mult pentru un om, dar în perspectivă istorică este un interval foarte scurt. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat că Alianța Nord-Atlantică nu susține opinia Marii Britanii și a Statelor Unite, că rezoluția ONU despre Libia ar permite și înarmarea forțelor antiguvernamentale. În opinia secretarului general al NATO, mandatul Alianței este acela de a apăra civilii de atacurile forțelor loiale colonelului Muammar Gaddafi. Pe teren, forțele antiguvernamentale își continuă retragerea, fiind ținta unor atacuri puternice în localitățile Brega și Adjabdia. Asupra localității Misrata, forțele colonelului Gaddafi au folosit astăzi artileria grea și tancurile. Pe de altă parte, Marea Britanie a anunțat că ministrul de externe al regimului de la Tripoli, Musa Kusa, care a demisionat din funcție la Londra, părăsind regimul Gaddafi, guvernul britanic nu i-a acordat imunitate internațională. Fostul înalt demnitar de la Tripoli este suspectat că ar fi instrumentat atacul din 1988 asupra avionului companiei americane Pan Am, care s-a prăbușit în Lockerbie, în Scoția, omorând 270 de oameni, pe vremea când era șeful serviciilor secrete din Libia. Mai mulți militanți ai opoziției azere au fost reținuți astăzi înainte de mitingul de protest anunțat pentru sâmbătă, informează serviciul azer al postului nostru de radio. 3 dintre cei reținuți au fost condamnați la între 5 și 10 zile de închisoare pentru că s-ar fi opus poliției. Și militanți pentru drepturile omului, care îl sfătuiesc pe președintele Rusiei Dmitri Medvedev, i-au recomandat să-l îngroape pe Lenin și să-l mute în pământ de la mauzoleul din Piața Roșie, unde se află din 1924. Propunerea face parte dintr-un pachet de măsuri ce ar trebui luate pentru ca actualul lider de la Kremlin să se distanțeze de trecutul comunist al țării sale. Grupul i-a promis de asemenea lui Medvedev să interzică oficialilor ruși să mai nege crimele perioadei staliniste, atât în lagărele de muncă forțată, cât și în perioada colectivizării, cât și interzicerea numirii de străzi cu numele celor implicați în acte de represiune.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul a adoptat astăzi bugetul pentru acest an. Dezbaterile cele mai aprinse au avut loc la împărțirea fondurilor pentru primării. Disputa s-a întețit și mai mult când un partid din arcul guvernamental a insistat ca data alegerilor locale să fie stabilită tot astăzi, concomitent cu adoptarea bugetului, relatează Liliana Barbăroșie.
După ce au fost acuzați ani de rândul că ar fi favorizat primarii loiali la împărțirea bugetului, astăzi a venit rândul comuniștilor să se plângă că primăriile conduse de adepții lor au rămas fără bani pentru investiții. Iată ce a declarat liderul comunist Vladimir Voronin după câteva ore de dezbateri, încheiate cu respingerea a zeci de propuneri venite din partea grupului său parlamentar.
Că noi niciodată n-am procedat pe aceste criterii cum procedează ei astăzi. Din primăriile care sunt conduse de adepții care sunt parte componentă alianței, s-au hotărât aproape toate problemele. Dar din partea primăriilor care sunt primarii din partea Partidului Comuniștilor, că noi la alegeri din 2007 am avut în jurul la 40% din total, așa primari aleși. Apoi e clar că sunt ignorați acum.
Deputatul liberal-democrat Veceslav Ioniță spune însă că în acest an banii vor merge spre primăriile în care nu au ajuns în timpul guvernării comuniste.
Noi am avut timp de vreo 8 ani de zile investiții capitale, o politică foarte distorsionată, am făcut chiar și o analiză, deci localitățile care erau conduse de reprezentanții unui partid primeau investiții de la 5 până la 10 ori mai mult pe cap de locuitor decât alții și noi, luând această distorsiune pe ultimii ani de zile, încercăm să echilibrăm situația.
Și liberalii au încercat să condiționeze votarea bugetului prin alocarea către Primăria Capitalei a unei sume de circa 70 de milioane de lei. Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, sugera anterior că, din rațiuni electorale, guvernul ar fi lipsit capitala în premieră în acest an de bani pentru investiții. Propunerea liberalilor nu a fost însă sprijinită de partenerii democrați și liberal-democrați, ceea ce l-a determinat pe Mihai Ghimpu să condiționeze votarea bugetului cu fixarea mai întâi a datei alegerilor locale pentru ziua de 5 iunie, când, așa cum afirmă liberalii, expiră mandatul actualilor aleși locali. Mihai Ghimpu s-a arătat preocupat și de vacanța alegătorilor, care să nu fie dată peste cap de scrutinul local.
Și vara asta trebuie să stăm în alegeri. Trebuie să oferim, să gândim și la cei, la alegători care votează. Nu e vorba de noi, de ei. Omul știe că la început de iunie sunt alegeri, la el se planifică să o diocnească copiii sau cum.
Comuniștii au criticat decizia majoritarilor optând pentru o dată mai târzie. Din nou Vladimir Voronin.
Vreau urgent timpul pentru nepotul lui să organizeze cât mai repede alegerile locale ca să prindă și studenții să nu dovedească să duc în vacanță și multe alte chestii. Noi înțelegem pentru partidul nostru și în genere pentru situația din țară este o dată absolut nepotrivită.
Într-un final, Parlamentul a fixat cu voturile alianței de guvernare data alegerilor locale propuse de liberali și a adoptat legea bugetului de stat în lectură finală. Analiștii spun că guvernul are acum șanse reale să obțină de la Fondul Monetar Internațional un nou împrumut de 2 miliarde de lei pentru acoperirea deficitului bugetar din acest an. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Bugetul votat astăzi prevede reducerea subvențiilor în agricultură la jumătate față de anul trecut, Ministerul Finanțelor spunând că vor fi finanțate în schimb tot felul de proiecte de dezvoltare. La o conferință a Uniunii Producătorilor Agricoli, Lucia Diaconu a aflat însă astăzi că agricultorii nu sunt deloc încântați de aceste planuri.
Modernizarea ramurii agricole se va împotmoli fără o susținere pe potrivă din partea statului, consideră Mihail Pirojoc, directorul unei asociații de producători de la nordul Republicii. O părere împărtășită de mai mulți agricultori cu care am stat de vorbă.
Este necesar ca agricultorii să mai fie ajutați timp de măcar vreo 2, 3, 4 ani și după aceea se poate de cerut și de la dânșii să-și onoreze obligațiunile.
Și Alexei Florea din Slobozia Cremene-Soroca.
Cum pugușor de cel de la Bunelu. Noi nu putem ne dezvolta, nu avem producția care o producem, noi nu ne ajunge ca să putem intra într-o agricultură normală.
Productivitatea mică din agricultură, care îi împiedică pe fermierii moldoveni să fie mai competitivi, are același leac, investițiile. Numai că foarte puțini agricultori reușesc să pună bani deoparte ca să-i reinvestească ori să ia împrumuturi, constată Nicolae Cotorobai de la Rezenia Loveni.
Nu poți concureți cu un producător de psihotare care are tehnic performantă. Un singur om acolo poate să deservească 100-150 de hectare cu tehnic performant, când la noi lucrează 20-30 de oameni, trebuie să-i plătești. Și în rezultat final clar că costul 1 kg de producție nu poate să concureze costul 1 kg de producție de peste hotare.
Dar în același timp, nu toți agricultorii sunt gata să meargă pe calea modernizării, care i-ar obliga să renunțe la unele practici cu care s-au obișnuit, adaugă producătorul de la Rezeni cu o experiență de 15 ani de agricultură.
Atâția ani suntem învățați, spun că să lucrăm pe vechi și încă nu avem noi și educație de a crește producție calitativă. Sunt agenții economici a Republicii, dar încă lasă mult de dorit.
Petru Caracaș, un fermier de la Grebleș-Trășeni, se arată măgulit de șansa care se întrezărește pentru agricultorii moldoveni să-și scoată producția pe piața europeană, dar o consideră prea îndepărtată ca să o ia în serios.
Să fim sinceri, nu prea avem ce duce noi pe piața europeană. La moment, știți că noi avem nici aceleași casă de ambalare, ne conducem cu totul de altă standarde, așa că asta e un lucru de perspectivă pe viitor. La moment, cred că trebuie să ne ținem de piața care este și cu ajutorul statului să învătărăm intermediari, că să putem cât de cât supraviețui și noi.
Așa sau altfel, mai mulți producători cu care am stat de vorbă recunosc că modernizarea nu mai poate fi amânată, cu sau fără susținere din partea statului. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Activiștii pentru drepturile omului și-au exprimat dezamăgirea față de retragerea din Parlament a legii antidiscriminare, dar au adăugat că vor folosi răgazul nou creat pentru a informa mai bine populația despre conținutul și beneficiile legii. Detalii are Mircea Țicudean.
Coaliția Nediscriminare și Amnesty International au pichetat ieri sediul guvernului, tocmai când cabinetul dădea aviz pozitiv retragerii din Parlament a legii antidiscriminare. Reprezentanta coaliției, Iulia Marcinski, spune că decizia guvernului este regretabilă și chiar periculoasă pentru membrii comunității gay.
Cetățenii, anume acei cetățeni discriminați, au nevoie de această lege cât mai rapid și în urma tuturor acestor discuții pe marginea legii, chiar s-a strânit un val de homofobie.
Decizia guvernului a fost anunțată ieri la o conferință de presă de ministrul Justiției, Alexandru Tănase. Ministrul liberal-democrat a spus că, în opinia sa, legea este bună, dar a recunoscut că ea nu are suficient sprijin în Parlament și va trebui probabil modificată.
De fapt, modificări vor fi efectuate, doar că aceste modificări vor fi făcute în cadrul unor consultări. Vedem exact la subiect ce consideră oponenții acestui proiect de lege, că urmează să fie schimbat.
Ministrul Justiției a mai spus că până acum adversarii legii n-au adus niciun argument convingător împotriva ei și că mulți dintre cei care o contestă nici măcar nu au citit-o. În replică, vicepreședintele Organizației pentru Familie, Vitalie Marian, a scris pe pagina sa de internet că ministrul Justiției jignește societatea, acuzând-o că nu citește, și că guvernul ar fi refuzat în mod deliberat să asculte argumentele adversarilor legii. Alexandru Tănase nu a spus ieri care partide nu sprijină legea și nici cum anume ar urma să fie modificată ca să fie pe placul mai multor parlamentari și al societății. În săptămânile din urmă, comuniștii au spus limpede că nu vor vota legea dacă nu se scoate din text sintagma orientare sexuală. Șeful liberalilor, Mihai Ghimpu, a spus că partidul său nu va vota legea în forma actuală, iar liderul democrat, Marian Lupu, a sugerat că legii trebuie să îi se adauge prevederi care să interzică eventuale alte drepturi pentru gay. Oficialii europeni au insistat însă că legea nu poate fi modificată în punctele esențiale. Într-un interviu acordat săptămâna trecută Europei Libere, Monica Macovei, președinta delegației interparlamentare Uniunea Europeană Moldova, a spus că deputații moldoveni au dreptul să schimbe legea cum doresc, dar până la urmă tot vor trebui să voteze așa cum le cere Uniunea.
La nivelul Uniunii Europene, asta nu mai este o discuție dacă da sau nu introducem sau nu orientarea sexuală între criteriile de discriminare. Discuția asta a fost cu mult timp în urmă, astăzi nu mai există orientarea sexuală, este acolo alături de alte criterii.
Între timp, activiștii pentru drepturile omului din Moldova spun că vor folosi răgazul apărut prin retragerea legii din Parlament pentru a informa mai bine publicul despre conținutul ei și despre problemele minorităților sexuale.
Discuția e fierbinte, părțile nu s-au reconciliat, merită să mai fie discutată, merită să mai fie făcute dezbateri și ele sunt planificate. Sunt planificate de asemenea seminare și chiar o ședință de dezbatere organizată de Ministerul Justiției cu experți internaționali, ceea ce e destul de benefic.
Guvernul nu a spus când ar putea retrimite legea antidiscriminare în Parlament. Atât adversarii cât și suporterii ei cred însă că dezbaterea ar putea fi reluată după alegerile locale.
A relatat Mircea Țicudean. Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Ne vom opri, între altele, la scumpirea energiei electrice cumpărate de la centrala de la Cuciurgan și la sărbătorirea lui Mihail Gorbaciov la Londra, la împlinirea 80 de ani.
În următoarele minute relatăm, între altele, despre expirarea termenului pentru depunerea declarațiilor pe venit și despre ecourile regionale ale avariei nucleare din Japonia. Găsiți toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Situația de la centrala nucleară Fukushima din Japonia rămâne critică. De când centrala a fost parțial distrusă pe 11 martie de cutremurul de pământ și valul tsunami, firma care operează, TEPCO, improvizează, iar experții cred că sunt puține șanse să se găsească repede o soluție. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere, Charles Recknagel.
Veștile proaste legate de centrala de la Fukushima par să nu ia sfârșit. În ultimele zile, angajații au descoperit acumulări masive de apă folosită la răcirea creioanelor nucleare, deci apă contaminată pe fundul reactoarelor. Dar nu se știe dacă scurgerile sunt din inima reactorului sau din țevile sistemului de răcire, pentru că este prea periculos ca cineva să încerce să se apropie de reactor, iar camerele de control nu mai funcționează decât parțial. După care s-a descoperit o concentrație mare de plutoniu în pământ, în jurul reactoarelor. O dovadă probabilă că cel puțin un reactor din cele 6 este atât de avariat încât combustibilul nuclear a străpuns mataua de protecție și se scurge în pământ. Este evident că plutoniul vine dintr-unul din reactoare, a declarat Europei Libere Tim Abram, expert în fizică nucleară de la Universitatea Manchester din Marea Britanie. Și, continuă Tim Abram, confirmă ceea ce bănuiam cu toții de mult, că în cel puțin un reactor, creioanele nucleare s-au supraîncălzit și s-au topit, fie și parțial. Nu se știe însă cât de grav avariate sunt reactoarele, pentru că TEPCO furnizează puține date, iar directorul firmei este acum în spital, ceea ce îngreunează și mai mult comunicarea. Lars Gunzel, de la Autoritatea Suedeză pentru Securitate Nucleară, estimează că cel puțin 10% din creioanele nucleare ale reactoarelor sunt topite, poate și mai mult.
So far there has not been any information about that that should be.
Dar Gunzel rămâne optimist și nu crede că materialul radioactiv a străpuns încă mantaua de protecție. Specialistul suedez este însă contrazis de mulți experți, printre care și Richard Lee, de exemplu, fost șef al departamentului de securitate nucleară la General Motors, firma care a instalat reactoarele de la Fukushima. Lee declara recent cotidianului The Guardian că din datele de la reactorul 2 se poate deduce că o parte din combustibilul nuclear a străpuns prin mantaua de protecție și se scurge direct în pământ. Este exact scenariul pe care încearcă să-l evite din prim moment experții japonezi. De aceea au inundat reactoarele cu apă din mare, soluția la care au renunțat după ce au observat ce periculoasă este sarea care se depune. Au recurs la tunuri de apă, au aruncat apă din elicoptere, iar acum aduc apă în containere puse la dispoziție și de armata americană pentru a răci reactoarele. Numai că în largul coastelor japoneze, în dreptul centralei de la Fukushima, crește constant nivelul radiațiilor. Astăzi, nivelul a depășit de 4.385 de ori nivelul permis. Și iar nu se știe pe unde se scurge în mare apa contaminată. În acest moment se vehiculează două soluții, temporare desigur. Pe de o parte, ca reactoarele să fie acoperite cu o manta specială pentru a le izola. Pe de altă parte, ca apa contaminată care a răcit reactoarele să fie repompată în barje speciale care să fie, la rândul lor, duse undeva într-un depozit sigur.
A relatat Ileana Giurchescu. În Bulgaria au loc proteste împotriva construcției centrale nucleare de la Belene. Avaria de la Fukushima pare să fi catalizat atât protestele, cât și găsirea fondurilor pentru finalizarea acestui proiect care trenează de multă vreme. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
Câteva sute de persoane au participat la mitingul de protest împotriva planurilor guvernului Boyko Borisov de a relansa construcția celei de-a doua centrală atomoelectrică bulgară, Belene. Acțiunea organizată sub lozinca „Nu bombe atomice de la Belene” a avut loc în piața Alexander Battenberg între Consiliul de Miniștri și Președinția. Protestatarii au cerut oprirea proiectului nuclear. Jumătate din cetățenii Bulgariei consideră că după tragedie de la Fukushima, țara trebuie să renunțe la energia atomică. Ecologiștii avertizează că zona Belene este nesigură din punctul de vedere a seismicității. Un studiu al Academiei Bulgare de Științe arată că în următorii ani acolo vor putea avea loc seisme cu o intensitate de peste 7 grade pe scară Richter. Protestul a fost sprijinit de cele mai mari două partide de dreaptă reprezentate în Parlament, Uniunea Forțelor Democratice și Democrați pentru o Bulgarie Puternică. Ivan Hinuski, șef al Forumului Energetic Bulgar și reprezentant al Bulgariei în Consiliul Energetic Mondial, fost șef al Companiei Naționale de Electricitate și președinte al organizației Bulatom, a avertizat că după avaria de la Fukushima au fost asigurate milioane pentru relansare mediatică a proiectului nuclear Belene. Investitorii ruși și-au desfăcut pungile pentru a convinge opinia publică că centrala Belene este mult mai sigură decât Fukushima și că nu va crea probleme, citat închis. În media a apărut informația că principalul organizator al campaniei pro-Belene este șeful companiei Lukoil Bulgaria, Valentin Zlatev, care a participat în calitate de consultant al Atomstroexport la ultima rundă de tratative pe tema Belene. Domnul Hinuski avertizează că proiectul Belene nu va costa 4 sau chiar 6 miliarde câtă firmă rușii, ci peste 10 miliarde euro. De două ori mai scump va costa și kilowatt-oră produsă la Belene. În favoarea proiectului fac lobby președintele Părvanov, primul ministru Borisov, lider ai centriștilor și ai forțelor comuniști. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul României se pregătește să reorganizeze întreprinderile din sistemul energetic, însă fără a le privatiza. O intenție despre care ambasadorul Statelor Unite la București a spus astăzi că este ca și cum ai rearanja șezlongurile de pe Titanic. După cum relatează de la București Sabina Fati, ambasadorul Mark Gitenstein a pledat pentru mai multă inițiativă privată în economie, aducând și alte reproșuri liderilor de la București.
Ambasadorul Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, a ținut astăzi un discurs destul de dur despre realitățile românilor, despre cum ar trebui să funcționeze statul și cum ar trebui lăsată piața să fie mai liberă. În plin scandal WikiLeaks, în care telegramele secrete ale ambasadei americane din România trimise în ultimii 7 ani la Washington apar zilnic în presa autohtonă, Mark Gitenstein încearcă o strategie prin care demonstrează că temele de interes care ies din discuțiile private se suprapun peste agenda publică. Ambasadorul Statelor Unite în România a menționat în discursul ținut în această dimineață la deschiderea ședinței de tranzacționare a Bursei de Valori că măsurile dure luate de guvernul român, inclusiv cele legislative, cum ar fi reformele sociale care au dus la schimbarea legilor salarizării, pensiilor și a codului muncii, dar și legislația anticorupție, nu sunt de ajuns. Aceste lucruri nu sunt suficiente pentru că ele sunt făcute doar pentru a mulțumi birocrația de la Bruxelles, nu pentru români, crede ambasadorul american la București. Este mult mai important și durabil, a spus Mark Gitenstein, guvernanților români să le oferi oamenilor obișnuiți putere pentru a asigura transparență, previzibilitate și pentru a elimina corupția. Diplomatul american vorbește de fapt despre tradiția formelor fără fond în politica românească. De aceea a subliniat că hotărârea de a face reforme trebuie să vină din interiorul țării, nu din afară. De pildă, a exemplificat Gitenstein, acest lucru poate fi demonstrat foarte bine prin privatizarea sectorului energetic cu utilizarea celor mai înalte standarde corporatiste. Ambasadorul Statelor Unite a declarat chiar că ar vrea să cumpere acțiuni la companiile energetice din România după ce expiră mandatul, fiindcă până atunci nu-i permite legea. Diplomatul american a sfătuit fără ocol pe cei care conduc România să listeze pe bursă companiile energetice, nu să le reorganizeze, așa cum vrea guvernul, prin comasarea principalilor producători de electricitate și cărbune în două societăți naționale. Este ca și cum ai rearanja șezlongurile de pe Titanic, l-a spus Mark Gitenstein liderilor români în încercarea de a-i convinge să urmeze exemplul polonez. Polonia a listat mai multe societăți de stat și a atras finanțări de la investitori, reușind astfel să fie singura țară din Uniunea Europeană care a avut creștere economică în 2009. Diplomatul american le-a explicat decidenților români că Statelor Unite le-a luat 100 de ani să înțeleg lucrurile pe care el le sugerează acum românilor. Importanța micilor investitori este esențială pentru dezvoltarea democratică și economică a țării, mai spune ambasadorul Statelor Unite, exemplificând din nou cu Polonia. Acolo există 1,5 milioane de mici investitori, în vreme ce în România sunt doar 10.000. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Astăzi este ultima zi când moldovenii care au avut venituri din mai multe surse pot să și le declare la Inspectoratul Fiscal de Stat. Statisticile arată că totuși o treime din ei nu o fac nici măcar în ultima zi. Am fost pe la diferite oficii fiscale din Chișinău întrebându-i pe cei întâlniți motivele care i-au făcut să amâne predarea declarației fiscale. Vasile Pancu, unul din ei, mi-a spus că de vină este mentalitatea veche, moștenită încă de pe timpul Uniunii Sovietice.
Fiecare an, atât domnule, am spus că am zis că anul ăsta n-am înțeles. Mă rog. S-a întâmplat iar ca și în anterior. Nu suntem de prijin că lucrăm.
În celălalt capăt al coridorului l-am cunoscut pe Valeriu Istrate, un student care își aștepta și el rândul la funcționarul de stat. Pentru Valeriu este prima interacțiune pe care o are cu serviciul fiscal.
Și în ultima zi a venit unchiul și a spus, măi, ai făcut declarația pe anul ăsta? Zic, nu. Și am întrebat, 32 martie, știi când e? La Paștele Carlului, marș la declarație. Și am auzit și de posibilitatea de a face declarația online. Și ideea e superbă, dar dacă ai ceva probleme, site-ul nu prevede asta. Și chiar când ajungi aici, multe informații sunt scrise undeva pe cabinet, trebuie mai întâi să te uiți pe ușă ce scrie. Nu este un punct de informație unde să-ți spună pași, deci unul scrie asta, intră acolo.
Mentalitatea și lenea nu sunt unicele motive. La ieșirea din Oficiul Fiscal Central l-am întâlnit pe Nicolae, un bărbat de vreo 50 ani care mi-a spus că a ieșit din spital exclusiv să facă declarația.
De-aia m-am rupt, numai că nu am când, eu numai eu stau cu sănătate foarte rău și n-am copii, n-am pe nimeni cine să mă ajute. La mine tot timpul e chitat la timp. Eu din partea impozitului am grijă.
În rest, majoritatea celor care treceau prin ușile fiscului i-au dat vina pe lipsa timpului.
Timpul. Nu prea am fost pe țară și când am venit, m-am stărut că să nu încalc legile.
La final l-am întâlnit din nou pe Valeriu, studentul intervievat la început. El s-a arătat nedumerit de rolul acestei declarații.
Operatorul care era acolo a intrat într-o bază de date, scris codul fiscal, a văzut veniturile, s-a print și a spus că atât. Adică dacă ei știu cât oamenii primesc, de ce trebuie să mai venim noi și să spunem că da, noi atâta primim?
Am căutat să aflu răspuns la întrebarea lui Valeriu și l-am contactat telefonic pe șeful adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Gheorghe Cojocar.
Noi avem multe informații, dar nu dispunem de toată informația. De exemplu, noi nu dispunem de informația cu privire la sursa de venit care se numește realizarea activilor de capital. Atrageți atenția că declarația se numește nu declarația cu privire la venit, dar declarația cu privire la impozitul pe venit. Deci, responsabilitatea cu privire la calcularea și declararea impozitului revine totalmente contribuabilului.
Care este starea acestui sistem electronic de depunere a declarațiilor? Funcționează?
Undeva sub 1000 de declarații electronice avem prezentate de către cetățeni.
Am încercat să-mi depun declarația prin internet și site-ul este supra-solicitat.
Una din soluții este că să nu așteptăm ultima zi. Noi, din partea noastră, am prelungit orele de lucru, chiar dacă azi am spus că ora de lucru este pentru Inspectoratul Fiscal până la 19.00, în cazul în care în oficiile fiscale vor fi contribuabili, o să-i primim pe toți.
Totuși, cetățenii care nu reușesc astăzi să facă raportarea fiscală o pot face și mâine, cu riscul achitării unei amenzi, plus penalizarea de 5% din suma pe care o datorează statului. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni.
Locuitorii din Ungheni și satul Zagarancea sunt foarte îngrijorați și indignați de decizia de a construi centrala electrică de la Ungheni. Declarația a venit imediat după ce președintele consorțiului CZET, Zdenek Zbitek, a anunțat în cadrul forului energetic Moldo-Ceh organizat la Chișinău săptămâna trecută că lucrările de construcție a centralei electrice de la Ungheni vor demara cel mai probabil la începutul anului 2013. Ungheninii au adresat o scrisoare deschisă conducerii orașului și raionului prin care solicită stoparea construcției centralei pentru că se arată în scrisoarea respectivă. Aceasta va elimina în atmosferă substanțe toxice care vor afecta sănătatea oamenilor. De ce vă temeți, domnilor primari? Este întrebarea pe care am adresat-o la început de săptămână primarilor din raionul Ungheni. Mă tem de ziua de mâine, de cutremure, de lupi din pădure, de optimizări financiare și reduceri de buget, de oameni lingușitori și de trădare. Au fost răspunsurile lor. Nimeni însă nu se teme de alegerile locale, nu-și face prea mari griji, cel puțin în declarație. Dacă va mai rămâne în fotoliu de primar sau ba și după alegerile locale din acest an.
Cu Expresul de Ungheni ne apropiem de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi umorul. Cum ne ajută el să trecem peste probleme? Până atunci, ascultați Sinteza Zilei astăzi la ora 21, când ne vom opri, între altele, la scumpirea energiei electrice cumpărate de la centrala de la Cuciurgan. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.